Žoga je okrogla, kolo pa tudi.
Pod streho in to dobesedno, saj smo imeli v zaključku tudi nekaj dežja, je 26. kolesarska dirka po Sloveniji. In kot se spodobi v naših vsakodnevnih pogovorih, tudi sklepna analiza, radijska ekipa Jan Grilc, Matej Hrastar, Igor Tominec je na glavnem trgu v Novem mestu po letošnji izvedbi. Diego Ulisi, 29-letni Italijan, je skupni zmagovalec drugič v karieri slovenskega kolesarskega kroga. Njegov leto dni starejši rojak Giacomo Nizzolo je dobil zadnjo etapo. Mi pa ocenimo tiste glavne poudarke letošnje kolesarske dirke. Kaj je torej bilo tisto, po čemer je preizkušnja izstopala?
Mislim, da je to kar precej stvari. Ena od njih so nedvomno gledalci ob progi in trud, ki so ga organizatorji vložili v to, da je prenos na prek televizijskih ekranov izgledal še lepše, še bolje kot o prvi izvedbi to vrstni. Videli smo zelo zanimivo dirko z zelo precej zapleti in tudi nepredvidljivimi razpleti, v kar pravzaprav niti nismo čisto verjeli ob začetku dirke, ampak se je zelo dobro pokazalo. Imeli smo, hvala Bogu, tudi nekaj relativne sreče z vremenom, le zadnja dva dneva sta bila bolj deževna. Spet se je pojavilo nekaj novih imen in tista, ki smo jih tudi pričakovali, so se pokazala na vrhu, tako da vse skupaj dirka po Sloveniji je napravila, mislim, da kar en velik korak naprej.
Zdi se mi, da smo letos videli tako zelo neklasično zasnovo dirke na papirju. Torej, ko smo gledali profile etap pred začetkom dirke, nismo točno vedeli, kaj pričakovati, kako bi se lahko dirka razpletala. Če se spomnimo, po prvem dnevu smo razglabljali, da praktično nimamo nobene ideje o tem, kdo bi lahko bil končni zmagovalec zaradi zasnove etap. In izkazalo se je, da je to doprineslo zelo veliko dinamičnosti dirki, da je prineslo veliko sprememb v skupnem seštevku, da so se menjevale rumene majice med tekmovalci in tudi druge majice, kar je samo znak, da je bila dirka zanimiva, da je bila dinamična in razgibana in mislim, da smo videli ogromno lepega kolesarjenja v teh petih dneh. Videli smo lepe prizore, ki niso bili zgolj televizični, ampak so bili iskreno, res iskreno privrženi kolesarstvu, torej mislim gledalci ob cestah in zdi se mi, da s tem nekako dirka utrjuje svojo bazo tudi med ljudmi, da jo vse bolj jemljajo za nek dogodek, ki je vsako leto nekako praznik kolesarstva v Sloveniji in na katerem se lahko naužijemo vrhunskega športa.
Pred začetkom dirke smo razmišljali, da je mladi slovenski up Tadej Pogačar v izvrstni formi in da bo lahko na koncu pripeljal celo do prve skupne zmage na dirki po Sloveniji. No, ugibali pa smo tudi o tem, da bi lahko kakšen pobeg skrojil končni vrstni red na dirki po Sloveniji, vendar je ekipa Emiratov pod A imela drugačno zamisel, kot je ime Tadeja Pogačarja in pod B imela dirko zelo pod nadzorom.
Ja, prišli so z dovolj močno ekipo, da so lahko dirko nadzirali in mogore biti Tadeju Pogačarju niti ni šlo tako na roko počutje ali pa karkoli pač na začetku dirke v prvih dveh ali treh etapah, potem pa, ko se je izkazal kot dovolj močan, ko se je počutil dovolj dobro, pa ni bil več glavni mož, na katerega so Emirati dirkali, drugi jih pa očitno niso mogli ogroziti, ker sem ravno imenil nova imena, eno od svežih imen je Aleksander Vlasov, ampak kot se je izkazalo, je dovolj dober samo na klanec, ne pa tudi na spust, z tega vidika mu dirka po Sloveniji samo delno ustrezala.
Ja, Tadej Pogačar je veljal za favorita na papirju, ampak mislim, da ga je tokrat mu je skupno zmago preprečil bolj kot ne splet okoliščin. Torej, da je se je za udeležbo na dirki odločil Diego Ulisi oziroma njegova ekipa, da je bil Diego v izvrstni formi še od Gira naprej in da je tik pred vrati italijansko državno prvenstvo, na katerega se je tudi pripravljal tukaj v Sloveniji, ob tem, da je seveda resno prišel tekmovati, drugače kot v prejšnjih letih, kakor smo se že pogovarjali, in da je bil to pač splet okoliščin, ki se mu je tedaj prilagodil in se mu je zelo dobro prilagodil in tudi sam stopnjeval formo na dirki po Sloveniji. V zadnjih dveh dneh smo ga videli zelo močnega in pokazal je, da lahko povsem enakovredno tekmuje z velikimi imeni svetovnega kolesarstva. Na nekaj vzponih mu ni mogel slediti niti Esteban Chaves, kar je samo po sebi dovolj povedno.
En vidik dirke je tekmovalni, drugi zelo pomemben in pogosto ga izpostavljamo pa turistični oziroma promocijski, saj vemo, da gre slika slovenske kolesarske pentlje v 120 držav. 31 občin se poteguje za naslov najboljšega organizatorja. V naslednjih dneh bodo šele razglasili tistega, ki bo dobil prestižno nagrado. V lanski sezoni je bil to etapni cilj v Kamniku. Kaj pa letos? Kdo je opozoril v tem smislu nase na dirki po Sloveniji?
Po četrt stoletja se je vrnila na dirko po Sloveniji, mislim po 25 letih in navdušila me je, ne da sem bil pred 25 leti zraven Idrija, bi dobila moj glas. Cilj je bil lepo postavljen, vse je bilo urejeno, kot je potrebno na dirkah po Sloveniji. Vreme je tudi sodelovalo, kar ni nepomembno. Ljudi je bilo v progi veliko, da ne rečem ogromno. Tako da vzdušje, vse skupaj je bilo na takem nivoju. Zelo lepo je bilo tam, pa tudi seveda na primorskem koncu smo se imeli zelo fino in mislim, da tudi kolesarjem je ustrezalo, ko so se vozili med Novo Gorico in Ajdovščino.
Ja, še en cilj, ki bi ga izpostavil, je bil morda v Celju. Tudi v Celju se je nabralo ogromno ljudi in tudi v Celju smo videli vrhunski zaključek dirke. Ponudila Celje že samo svojo lego, torej v bližini celjska koča, torej tisti vzpon, ki lahko ponudi nekaj več, preden se cilj spusti v dolino. In mislim, da je bilo tudi v Celju res dobro vzdušje, tako pravo, tisto navijaško spodbudno. Tako da morda bi lahko na to listo tistih, ki so se letos zelo izkazali, dodali tudi Celje.
No, sam pa bi dodal zraven še ime Rogaške Slatine, ki v zadnjih letih kar redno gosti cilj etape. Zdi se mi, da v tamkajšnjih koncih veliko vložijo energije v zaključek tiste etape, da ni vse skupaj nekako sterilno, monotono, ampak da pripravijo tudi nekaj spremljevalnega programa, veliko dobre glasbe, veliko obiska in naj še to ime obvelja med kandidati našimi za najboljše prizorišče.
Bi pa rekel še to, da morda ne samo starti in cilji, tudi veliko točk ob progi smo videli, kjer se je zbralo praktično neverjetno število ljudi. V nekaterih vaseh sva z Matejem, ko sva se vozila ob progi, dobila občutek, da je praktično cela vas ob cesti. In to so bili zares lepi prizori, vidi se, da so ljudje prišli z veseljem. In nasplošno, ko sem gledal ljudi, midva sva se vozila za karavano, torej med zadnjimi avtomobili sva bila, torej sva videla ljudi, ko so kolesari šli že mimo in eden lepših prizorov mi je bil, ko smo opazili, da so praktično vsi ljudje nasmejani in nekako tako radoživi, torej so videli nekaj vznemirljivega, tudi če so videli kolesarje le za nekaj sekund, jim je to pustilo vtis, da so videli dogodek, ki je velik, ki je razburljiv in ki ima neko tako dodano vrednost, bi rekel.
Prisluhnimo zdaj glavnim akterjem, junakom letošnje dirke po Sloveniji, najprej etapnemu zmagovalcu zadnjega dne Giacomo Nizzolu. Naredili smo že en krog pred sklepnim sprintom, zato sem vedel, kako bo šlo v zaključku in da moram biti že precej pred ciljem v ospredju. Bil sem na drugem položaju, to je bilo idealno in od tam sem lahko napadel na etapno zmago. Šlo je kot po maslu. Skupni zmagovalec dirke pa, kot smo že obširno poročali, je 29-letni Diego Ulisi, kolesar iz Toskane, ki je drugič in kot prvi tujec doslej dvakrat zmagal na dirki po Sloveniji. Pred 8 leti sem bil še mladenič, bila je to čudovita zmaga, tokrat pa sem bil v dobri formi po koncu italijanskega džira in unovčil to formo ter dobro počutje.
Žoga je okrogla, kolo pa tudi.
Zdaj pa smo z Luko Mezgecem, najboljšim Slovencem v tej sklepni etapi. Drugo mesto je osvojil v tem sprintu, kar je bolj pomembno, pa osvojil je tudi rdečo majico najboljšega sprinterja letošnjega slovenskega kolesarskega kroga.
Luka, čestitke za drugo mesto. Boste zadovoljni tudi s tem v novem mestu za konec dirke po Sloveniji?
Ja, v bistvu je malo grenaga priokusa. Imel sem dobre noge, na klan sem šel tudi s pulsu vereno. Upal sem na zmago, ampak ja, zadan ovink sem v bistvu izgubil dve pozicije in sem štartal s četrtega mesta na mesto iz drugega in to me je stalo zmage danes.
Je bila ta slabša postavitev vaša napaka ali ne vem, kaj od drugih kolesarjev?
Ja, v bistvu malo prepozen smo prišli v tisto vink s Cameron Mayerjem, mojemu lida od kolesarjem danes in on je zvozil vink, dva sta pa v mes prišla med nama, tako da nimaš kaj. Vedeli smo, da bo odločilna ta pozicija v vinku in to se je še enkrat več dokazalo.
Ste pa naredili dovolj za rdečo majico, verjetno, če bi vam kdo pred dirko ponudil, to bi bilo tudi v redu.
Ja, siguran. Rdeča majica je oblična rano današnjem drugem mestu, ampak ja, sem super zadovoljen z rdečo majico. Dve let nazaj sem jo zadnji dan zgubil, danes sem jo zadnji dan dobil. Ful sem zadovoljen, mislim, da tudi organizacija res iz vsako, iz leta v leto je boljša in pričakujem, da bo hmal to tudi dirka za svetovni pokal.
30-letni Luka Mezgec je torej na letošnji dirki po Sloveniji osvojil eno etapno zmago, danes drugo mesto pa rdečo majico, ki si jo bo zagotovo kar zapomnil do konca svoje kariere. Ni veliko zmagoval v zadnjem obdobju, ker v svojem moštvu Mitchelton Scott večinoma deluje kot pomočnik, tokrat pa je bil prvo sprintersko ime. In ko smo pri majicah, nadaljujemo z belo majico najboljšega mladega kolesarja. To je osvojil tretje leto zapored 20-letni Tadej Pogačar. Ima nekakšen monopol torej na to najboljšo majico mladega kolesarja na dirki. Sicer je ponovil v skupnem seštevku lansko četrto mesto. Po svoje smo upali pred začetkom dirke tudi na kaj več, da bi lahko Tadej Pogačar že letos se vključil tudi v boj za skupno zmago, tudi tokrat so v njegovem moštvu vendarle nekako se odločili tako in tudi noge je imel močne Diego Ulisi, da je bilo vse podrejeno uspehu 29-letnega Italijana. Tadej Pogačar pa je torej vseeno pustil pečat na dirki z krepko zmago v seštevku za mlade kolesarje.
Tadej Pogačar, končana je takole še ena dirka po Sloveniji za vas. Predvsej podobno kot lansko leto, če se skoncentrirava samo na dosežke, na rezultate, torej skupno četrti in pa bela majica za najboljšega. Mogoče najprej komentar samo tega.
Ja, vsa tri leta sem približen isto, iste rezultate dosegel, ampak ja, vsak let je malo drugačna dirka in jaz sem zadovoljen s tem, kar sem dokazal vsak let. Ampak letos moramo vedeti, da sem bil četrti poleg tega, da smo dobili še zeleno majico, belo majico in pa za najboljšo ekipo.
Napredujete iz leta v leto. Letos ste bili v precej močnejši ekipi kot pa recimo lani in četrti.
Ja, to je res, ampak tudi dirka po Sloveniji je letos dobila višji nivo horse class in ja, ampak ja, vsako dirko je težko zmagati in moraš biti zmer pripravljen.
Današnja etapa, malo krat vidimo, da na zadnji nekako lahki etapi pride do toliko napadov. Zakaj se je šlo tam, ko ste poteknili z Ulisijem pa z Vlasovom in tako naprej?
Ja, tam, ko so Rusvelo že narekovali tempo, da bi ujeli ubežnike in za šprint, sem probal, da bi dobil bonifikacijske sekunde, ampak ja, nismo jih ta prav čas ujeli, ampak potem pa na zadnji klan so spet Gazprom probavali razrečiti skupino, ampak mi jim ni ratal tisto danes, kar so si zaželeli. In ja, spet je bila težka dirka, tako kot vsak dan.
Torej, vaš načrt pred etapo obraniti zeleno majico in vas spraviti na zmagovalni odr.
Ja, mislim, če se pokaže priložnost, je vedno treba zagrabati. In, ja, smo zagrabili priložnost, ampak je nismo izkoristili dobro. In, ja, na koncu, tako po včerajšnji etapi, treba se tudi s tem zadovoljiti.
Tako in v nadaljevanju še nekaj komentarjev po 26. izvedbi dirke po Sloveniji, še 73. izvedb in tukaj bo stota dirka po slovenskih cestah. Organizacijski direktor Bogdan Fink je zdaj z nami na glavnem trgu v Novem mestu. Bogdan, kakšna je bila letošnja odmevnost dirke? Za vas, verjamem, je najbolj pomembno, so tiste številke gledanosti, odmevnosti, poslušanosti, branosti in kakšne so povratne informacije v letošnji sezoni?
Dirka v letošnjem letu je bila samo prvi dan, je bil prenos na Eurosportu dolg kar 2 ure 25, kar je, če primerjamo lansko leto, skoraj uro več. In vsak dan smo imeli od 15 do minut do pol ure več in isto je šel tudi šel vseh teh 120 različnih držav, kar mislim, da je izredno pozitivno in da bojo številke sigurno višje, kakor so bile lansko leto.
Ja, pred leti mislim, da ste za to promocijo na torej pomembni mednarodni televiziji v tujini plačevali celo več v organizacijskem odboru kot zdaj. Če se je stvar pocenila in postaja vedno bolj odmevna, se mi zdi, da ste kar na dobri poti.
Ja, upam, da smo na dobri poti, tako kot so prej rekla, številke bojo pokazale to kasneje. Ampak mislim, da bojo dobre, so pozitivne in z vsemi temi kolesarji, tujci, ki prihajajo v Slovenijo, recimo tudi na konc ekipa Novo Nordisk, ki je na nek način neznana kolesarskemu svetu, pa ima zaradi tega, ker pri njih vozijo fantje z sladkorno boleznijo, smo imeli tudi na ta način ogromno publicitete in tako bi radi delali tudi naprej.
Zdaj v našem studiju tudi priznani kolesarski komentator Martin Hvastija, ki je seveda v svoji karieri oddelal že veliko dirk najvišjega ranga. Tale po Sloveniji je zdaj na zadnji stopnički pred svetovno serijo. Martin, ali so kolesarji na letošnji slovenski pentli torej naredili res dobro dirko?
Letos je bila dirka težka in to od prve do zadnje etape. Prav nič dolgočasna, vedno razboljiva, vedno napeta, vedno se je kaj dogajalo in po tej plati mislim, da je ta formula, ki jo je Bogdan Fink zastavil s krajšo in bolj razgibano traso oziroma s krajšimi bolj razgibanimi trasami v petih dneh se je izkazala za pravilno. Zadnje je zanimanje za dirko veliko, napetost ni popuščala, nosilci zelene majice so se izmenjavali in na koncu je pač zmagal tisti, ki je bil skozi 5 dni najbolj aktiven oziroma najbolj pripravljen na vse izzive.
Kako sicer ocenjujete te poskuse s traso? Letos ni bilo nobene povsem ravninske etape, nobene gorske in ko dobimo 5 podobnih etap zelo razgibanih, je to lahko recept za spremembe vsak dan posebej in za razborljivost?
Ja, tukaj ni nekega pravila, ki bi veljalo na splošno na svetu za etapne dirke, ampak dejstvo je, če imaš ravninske etape, so dolgočasne, po drugi strani pa da nimo bi povsem ravninska etapa pisana na kožo Marku Cavendishu, da nimo lahko pomenila tudi svojevrstno reklamo, medtem ko seveda je predvsem manjkal, ne, se mi zdi teoretično kronometer, čeprav na koncu ga nišče ni pogrešal, manjko je še kakšen težak klanec, ampak ga spet nihče ni pogrešal. Zmagal je renomiran in priznan kolesar svetovnega kova in dirke po tej plati zagotovo uspešna. Se je pa pač pokazala nekoliko drugačni luči, ta dirka, formule se spreminjajo in dirka po Sloveniji se tudi spreminja v tem dvoma.
Na ciljnem prostoru smo se pogovarjali tudi s generalnim sekretarjem Kolesarske zveze Alešem Kalanom, da seveda še z vidika naše krovne zveze pove kaj več po letošnji izvedbi.
Aleš Kalan, končana je dobesedno pod streho, zdaj ko rahlo spet hoče deževati, ampak uspešno pod streho. Nova izvedba kolesarske dirke po Sloveniji, takole z prve roke, zadovoljni, nezadovoljni, kakšni so prvi vtisi?
Ja, vsekakor kolesarska dirka po Sloveniji vsako leto napreduje in letošnja dirka je res en velik dokaz in velike sposobnosti organizatorja, da tako prireditev organizira. Največje zadovoljstvo pa je videti same kolesarje, kako navdušeno vozijo po slovenskih cestah in seveda, da ne bom si pozabil, kako pomembno je, da se kolesarji počutijo varne in to je bilo na letošnji dirki več kot izrazito pokazano.
Omenjate predvsem te enodnevne preizkušnje, ampak tale izvedba petdnevna dirka po Sloveniji ostaja v organizaciji Adrie?
Definitivno Adria Mobil se je izkazala kot odličen organizator. Verjamem, da bomo še tesneje lahko sodelovali v prihodnosti. Že naslednji dnevi bodo priložnost za pogovore, da se dirka še bolj ukrepi, postane še bolj slovenska in da obiščemo še druge kraje slovenske, ki so dejansko zanimivi in hkrati spodbudimo. Mislim, da je vse to, kar se je že sedaj dogajalo preko televizije, preko radija in vseh drugih medijev, da so spoznali mnogi v Sloveniji, predvsem tukaj mislim na župane, se pravi na občine oziroma tiste turistične kraje, ki ostajajo nekako še ob strani, da so uvideli, da je dirka po Sloveniji zares velika poslovna priložnost.
Ja, slišali smo v minulih tednih in mesecih celo možnosti, da bi kolesarska zveza skušala narediti nekakšen razpis in iskati organizatorja za prihodnja leta. Bogdan Fink, v tem pogovoru pa smo slišali, da Adria Mobil ostaja nesporni organizator te dirke.
Pustimo čas v čas, če se bo naredil razpis, se bomo pač prijavili in to je na nek način naša naloga.
Martin, kaj je vaše mnenje na tem področju? Najbrž ne bi bilo dobro, da bi skušali zdaj iskati kakšno konkurenco ali vendarle?
No, mislim, da delo, ki ga upravlja Bogdan Fink, ni seveda samo njegovo delo, ampak temelji tudi na tem, kar so upravili njegovi predhodniki, Jože Majes, kasneje tudi Fifot, ki je bil pred njim na tem mestu in pa sedaj v zadnjih, ne vem točno, Bogdan, lahko ne popraviš, desetih letih zagotovo, Bogdan Fink na čelu organizacijskega direktorja, težko vidim kogarkoli, ki bi mu lahko konkuriral, ne verjamem, da bi bili tujci zainteresirani organizirati dirke pri nas, čeprav je to seveda tujini navada, ne, vemo, da nimo organizator francoskega tura organizira še cel kup dirk po Belgiji, po svetu, tudi po drugih kontinentih in je to seveda teoretično možno, ampak po vsem upravljenem delu, po vseh tudi zaslugah in renomeju, ki si ga je ta ekipa ustvarila, ne vidim resne konkurence.
Bogdan, ali veliko zaslužite z organizacijo takšne dirke, ali se toliko zasluži, da bi recimo tudi tisti, ki ne vložijo v samo dirko, veliko dela skušali na nek način, da podeljuje koncesijo za izvedbo dirke, tudi kaj od tega imeti?
Ne, dirka ni dobičkonosna, deleč od tega. Brez kolesarskega kluba Adria Mobil in njihovih zvestih naših pokrovitev in predvsem brez podjetja Adria Mobil dirka ne bi prišla na tak nivo, kakor je zdaj.
Žoga je okrogla. Kolo pa tudi.
Ja, veliko bo poetičnih besed po 26. dirki po Sloveniji in eden od tistih, ki bo tole najbolje poetično v besedi, v pokoncu je naš Matej Hrastar.
Hitri obrati, gledalci v vsaki grapi. Čez leto dni, čao.
Žoga je okrogla, kolo pa tudi.